Добрый вечер, у Минску 22-я година. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Гостем нашей программы будет блогерка Татьяна Чижова, якая на этом тыдне оглядая на сайте «Свободы» самые цікавые публикации, комментарии, дискуссии у белорусской блогосферы. У бліц-аналізе пра супярэчнасці паміж Беларусію і Расіяй у аплаце за газ. У даследаванні «Свабоды» пра вынікі дабрачыннай акцыі «Месяц здароўя жаночай грудзі», якая прайшла ў Мінску. Прагучыць рэпартаж з вечарыны да 85-годзя нараджэння Васіля Быкава. Вас чакае кінагляд Максіма Жбанкова, форум «Свабоды» і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Алеся Лася. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Юрай Бушляков.
Добрый вечер. У Тегеране отбылось жалобное шествие прихильников оппозиционного экс-кандидата у президента Ирана Мир Хусейна Мусави. Опраненные у черные удельники акции несли свечки у памяти об демонстрантах, которые загинули под час послевыборных протестов. Оппозиция не признает перемоги на президентских выборах отдельного президента Махмуда Ахмадинежада, заявляючи про шматликие порушения. Лидеры краинов Евразвязу закликали сегодня до больш строгих правил у нагляду за банками. На двухдневном саммите Евразвязу, который начался сегодня в Брюсселе, обмерковываются антикризисные заходы. Лидеры краинов Евразвязу так само выказали свою поддержку Жозе Мануэлу Барозу, который имеет намер на другий пятигодовый термин застаться на посаде старшини Еврокомиссии. На заходе Сомали при выбуху у отеля города Баладвейне загинули не меньше 25 человек, у тем лику министр безпеки краины Омар Хаши Аден. Улады усклали отказность за теракт на исламистских повстанцев, связанных с организацией Аль-Каида. У Ризе каля 5000 человек вышли сегодня на демонстрацию супроть мера у державной экономии. Згодно с постановою, якую ухвалил у вавторак парламент, пенсии у Латвии будут скорочены на 10%, а минимальная зарплата на четверть. Украинский «Нафтогаз» заявил, что европейские компании могут куплять и заховывать российский газ на украинской территории. Ранее на этом тыдне премьер Юлия Тимошенко сказала, что краине необходимы 4 миллиарда долларов кредиту, каб закупить российский газ для запамповывания усховищей, и что эти сродки сподяются знайсти у европейских банках. На жаночем чемпионате Европы по баскетболу завершаются четвертьфинальные поединки. Сборная Франции выиграла сегодня у команды Греции и сгуляет завтра у полуфинале с белорусскими баскетболистками. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи четверга, блиц-анализ, песня Александра Рыбака про молоко и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз на дворье на пятницу 19 червня. У Беларуси у першей полове дня пройдут короткочасовые дожди на усходе краины, а ближе до вечера дожди почнутся у Берастейской и Городенской областях. У центральных районах Луменску амаль весь день прогнозуют без опадков. Температура по ветру у день от 18 до 23 градусов тепла. А зараз Сергей Шупа за оглядом новинок четверга, связанных с Беларусью.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская молочная война скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Кіраўніцтва прадпрыемства збіраецца рабіць высновы з чэрвеньскага гандлёвага супрацьстаяння з усходнімі партнерамі.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку.
Политологи глядят без оптимизма на перспективу дочинения у Москвы и Минску.
Тяжко чекать, что они цалком наладятся, покольки эти стосунки непрозристые, незразумелые для громадства. И шмат что грунтуется на домовленностях помеж керовниками. А я думаю, что эти керовники сегодня имеют раздражнение и недовер один до одного.
МЗС Беларусі пакуль не адказвае на пытанне, калі Беларусь адновіць свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і прапануе чакаць каментароў на сваім сайце.
Калі з'яўляецца нейкі каментар, заўсёды аператыўна з'яўляецца на нашым сайце. Таму вы можаце проста глядзець на сайт, калі нешта будзе, там абавязкова з'явіцца.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку сёлета. Запазычанасць гэтая, паводле «Газпрому», складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заявляе, што аплачвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў верхах.
Зачем вам надо задаваць правакационны вопрос? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома.
Поводле солдата оппозиционера Дмитра Федорука, ему забороняют подчас дежурства отдавать команды по-белоруску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту, які нібыта забараняе беларускім войску карыстацца іншымі мовамі, акрамя расейскай. Яго запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу могуць перадаць у пракуратуру. Камандаванне часткі абвяргае выказванні актывіста.
Никакого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всяких фамилий, без ничего. Мы сами, конечно, понимаем, что по Конституции два языка, и всем понятно. Вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Барановіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікаў. Гэтае рашэнне мясцовай улады было агучана сёння на паседжанні калегіі абласнога суду Берасцейскай вобласці.
Сергей Шупа пра навіны чацвярга, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Расія дазволіла імпарт 131 віду малочнай прадукцыі з амаль 606 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся раніцай 18 чэрвеня. Як паведаміў РІА Новасці, кіраўнік Распажыўнагляду, галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, Расія мае намер пашырыць гэты спіс, увязваючы яго з інтэнсіўнасцю перафармлення дазвольнай дакументацыі. З працягам тэмы Ігар Карней.
У адпаведнасці з дакументам Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на прадукцыю, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Пасля фактычнага дэмаршу кіраўніка Роспатрэбнадзора Геннадзя Анішчэнкі, які 16 чэрвеня засумняваўся ў легітымнасці беларускіх міратворцаў на чале з намеснікам міністра сельскай гаспадаркі Міхаілам Савельевым, новых перамоўнікаў у асобах міністраў сельскай гаспадаркі і аховы здароўя, ён прыняў без пытанняў. У выніку прадстаўнікі ведамстваў падпісалі пратакол аб абавязках бакоў. Паказальна, што Роспатрэбнадзор пры гэтым пагадзіўся прымаць малочныя прадукты па старых дакументах, якія яшчэ нядаўна катэгарычна не задавальнялі расійскі бок. Геннадзь Анішчэнка па выніках сустрэчы расказаў журналістам, што вызначаныя напрамкі супрацы ад аб'ёмаў паставак да месцаў сертыфікацыі прадукцыі.
Они выдалі нам те аб'ёмы, которые они предполагают поставить на российский рынок, где будут проводиться исследования, в каких параметрах, и географию мы обсудили, в каких лабораториях белорусская продукция пройдет вновь исследование по всем параметрам, для того, чтобы получить протоколы исследований, для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.
Сёння шэраг прадпрыемстваў Беларусі, якія амаль два тыдні чакалі, пачалі адгрузку прадукцыі ў Расію. Такую інфармацыю пацвердзіла прадстаўніца акцыянернага таварыства «Савушкін прадукт» з Берасця Алена Бабкіна.
У нас все в порядке. Продукция на Российскую Федерацию идет. У нас вся упаковка соответствует требованию технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку. Остановок машин на границе по нашей продукции не было.
Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра пасля перамоваў у Москве расказаў, што аб'ёмы паставак не скароцяцца. Адно, што будзе скарэктаваная іх номенклатура. Прыкладам, на паўгода накладзены мараторый на ўвоз у Расію сухога малака. Затое экспарт цельнага малака, сыру і тварагу будзе істотна павялічаны. Эксперт у аграрнай галіне Александр Ярашук маскоўскія дамоўленасці вітае. Альтэрнатывы расійскаму рынку беларускія вытворцы малака папросту не маюць. І дыверсіфікаваць пастаўкі амаль нерэальна. Пры гэтым спадар Ярашук перакананы, перадумовы канфлікту палягаюць зусім не ў тэхнічнай плоскасці. Адна з галоўных праблемаў – нястрыманасць палітычнай эліты.
Пэўна, трэба было б надзяляць пільную ўвагу і выказваннем, меркаваннем, і ацэнкам, тым ліку персанальным. Гэта ўсё тое, што можна аднесці да тэрмінам як дыпламатычнасць, як адказнасць за свае словы і дзеянні, асабліва калі размова ідзе пра адносіны на вышэйшым палітычным узроўні. Прыярытэтны рынак для сельскагаспадарчай прадукцыі, для малочнай прадукцыі гэта Расія, перасерагчыся, каб лішні раз не пляваць калодзежы, адкуль прыходзіцца воду піць.
Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Ігар Карней з Менску. Хто, на вашу думку, перамог у малочнай вайне паміж Расіяй і Беларусю? Выкажыце сваё меркаванне, пакінуўшы каментар у дыскусіі «Свабоды» на нашым сайце свабода.орг. А на тэму гандлёвых войнаў з Расіяй выказваюцца і слухачы «Свабоды».
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко. Разыграна была комедия с целью поднять рейтинг Лукашенко. Эта двухдневная комедия была рассчитана на простачков белорусов, которых, как считает Россия, можно очень легко обмануть. Но никогда сознательно Путин и Медведев не пойдут на поражение и не признают его. Это был явный розыгрыш согласия Лукашенко, когда Путин приезжал в Минск. Изощренной хитрости этих людей нет предела. Идут на финансовые потери, даже чтобы только убедить, что все было по-настоящему правдиво.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефонуйте, мы шакаем ваших меркаванняў. У эфиры ваша свобода, выники дня. «Газпром» патрабуе, каб Беларусь пагасіла запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені красавіку гэтага году ў памеры 230 мільёнаў даляраў. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч заявіла журналістам, што афіцыйны Менск сыходзіў з вусных дамоўленасцяў, дасягнутых падчас перамоваў прэзідэнтаў абедзвюх краінаў. Маўляў, было сказана, што Беларусь цягам году плаціць за газ сярэднегадавую цану. Беларускі бок аплачваў газ за гэты перыяд з разліку сярэднегадавой цаны каля 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Пры гэтым канкрэтная цана газу складае 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Чаму Расія налічыла Беларусі доўг за газ і чым гэта можа скончыцца? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабоды».
Цягам двух кварталаў абодва бакі дэманстравалі поўнае паразуменне ў разліках і адсутнасць даўгоў. І раптам у сярэдзіне года «Газпром» налічвае доўг «Белтрансгазу». Чаму ўзнікла гэтая спрэчка?
Спрэчка ўзнікла таму, што не выконваюцца тыя палітычныя дамовы, якія былі умовай таго, што ў гэтым годзе Беларусь аплочвае газ, не зыходзячы са штоквартальнай цаны, а зыходзячы з сярэднегадавога кошту, прыкладна 150 даляраў. Пэўна, былі абяцанні з беларускага боку па ўдзелу ОДКБ, па прызнанню Асеціі Абхазіі, ішла размова аб доступу на беларускіх прадпрыемствах расійскіх кампаніяў. Гэта быў пазітыўны фон развіцця двухбаковых стасункаў. Не прайшло яшчэ 3 тыдняў, як у Мінску прыязджаў спадар Путін, і ён жа тады публічна заявіў, што Беларусь будзе аплачваць газ, зыходзячы з сярэднегадавога кошту. Па просьбе беларускага прэзідэнта «Газпром» пайшоў на сустрэч і пералічыў беларускаму боку авансам кошт транзіту за некалькі месяцаў наперад. Што змянілася з гэтага часу? Ну, відавочна, зноў жа не палепшыліся стасункі беларуска-расійскія ў палітычным сэнсе. Не так усё пайшло, як меркавалася. І ў гэтай сітуацыі, канешне ж, Масква цісне яшчэ на адзін рычаг. Газавы, юрыдычна вось гэты дамовы не аформлены, і таму ёсць такая нагода ціснуць з боку Газпрама. Гэта яшчэ яскравае такое пацверджанне таго, што Масква нічога проста так не даруе.
Гаспадарня Таццяна, а чым жа можа скончыцца гэты газавы канфлікт?
Не думаю, што канфлікт будзе даволі жорсткі, прынцыповы, што пачнецца зноў газавая вайна, будзе зроблена ж такі нейкая перадышка. Не трэба ж забываць аб тым, што Белтрансгаз гэта не чыста беларускае прадпрыемства. 7,5% гэтага капіталу валодае Газпрам. Па Беларусі праходзіць газаправод Ямал-Еўропа. І ў гэтай сітуацыі, калі Расія пачне вельмі ціснуць, то ёсць магчымасць у беларускага боку ці падвысіць кошт аплаты за паслугі па транзіту, ці зрабіць спробу перагледзець кошт арэнды зямлі пад гэтым газаправодам. У гэтай сітуацыі даволі складанай для беларускага боку ў крызіснай. Ну, я не выключаю, што могуць быць зроблены даволі жорсткія асіметрычныя меры. Газпрам сёння знаходзіцца ў складаным даволі становішчы. Экспорт газу знізіўся не ў Еўропу вельмі істотна, каля 35%. Масква яшчэ раз дэманструе свае мускулы, але вось малочная вайна паказала, што беларускі бок можа дзейнічаць даволі жорстка. І хто выйдзе пераможцам, ну, тут сказаць складана.
У інтэрв'ю агенцтву Ройтэр крыніца, блізкая да адміністрацыі беларускага прэзідэнта, заявіла, што ўсе гандлёвыя канфлікты з Расіяй ёсць не вельмі элегантнымі спробамі прыкрыць па сутнасці рэйдарскія захопы беларускіх эканамічных актываў, каб пазбавіць Беларусь суверэнітэту. Да прыкладу, Газпром не супраць атрымаць кантрольны пакет акцый Белтрансгазу.
Каб не было такіх нават памкненняў да такіх рэйдарскіх пасылаў, трэба стварыць нармальную, цывілізаваную, празрыстую прыватызацыйную структуру магчымасці, стварыць проста правілы гульні празрыстыя, каб гэта было відавочна для ўсіх. Трэба мець на ўвазе, што здзелка з уласнасцю ў Беларусі кантралюецца прэзідэнтам. Таму казаць, што яны тут можуць захапіць без дазволу вышэйшай нашай улады, ну, гэта таксама немагчыма. У Беларусі пакуль што вось такога празрыстага працэсу, мы што не назіраем, хаця не назіраем наогул прыватызацыі.
З эканамічным аглядальнікам Таццяна Іманёнак гутарыў Алесь Дашынскі.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга, 18 чэрвеня. Расія дазволіла імпарт 131 віду малочнай прадукцыі з амаль 600 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся раніцай 18 чэрвеня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка заявіў, што Расія мае намер пашырыць гэты спіс. У часе візіту Туркменістан Александр Лукашэнка дамовіўся аб удзеле Беларусі ў развіцці вытворчай сацыяльнай сферы гэтай краіны. Генеральны штаб Узброеных сіл Расіі і Міністэрства абароны Беларусі завяршылі планаванне стратэгічных вучэнняў «Захад-2009», якія пройдуць восенню на палігоне пад Баранавічамі. Рознічныя цэны на гарэлку ў стандартнай шкляной тары 19 чэрвеня павышаюцца ў сярэднім на 2,5%. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусь.
Доследы свабоды.
Дыягназ рак малочнай залозы штогод становіцца лёсам больш, чым для 3300 беларусак. Гэта каля 65 захварэлых на 100 тысячаў насельніцтва. Нядаўна ў Мінску завяршылася дабрачынная акцыя «Месяц здароўя жаночых грудзей». Нягледзячы на вельмі сціплую рэкламу, жадаючых прайсці абследаванне аказалася значна больш, чым магчыма было прыняць. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Змагатися за жіноче здоров'я і супраць раку молочної залози ніколи першій почала Ірина Казуліна, жінка екс-кандидата у президенти Олександра Казуліна. Смяротно хвора на рак молочної залози, яна розпочала доброчинну діяльність на користь здоров'я білоруських жінчин, розповідає головний мамолях Білорусі професор Леонід Путирський.
Она создала клуб женщин, больных раком молочной железы при Белорусском государственном университете. Приглашала неоднократно меня, и я перед этими женщинами выступал вместе с ней. Эти женщины, объединившиеся, стали чувствовать себя совершенно по-другому, благодаря как раз Ирочке Казулиной.
Инициатором сёлетней доброчинной акции выступила студия Ида Исакова. Креатор Татьяна Сакова створила рекламный образ акции – бюстгальтер с одной чашкой и девиз «Зроби все, каб гэта николи не з'явилася у твоей бялизни». Сутность акции была простая – термін з 4 травня по 4 червня усім жадаючим пропонувалося проконсультуватися у мамолягаў, якія вялі прийом у медичным центрі Нардзін. При необхідності пацієнток накіровували на мамографію у медичний центр Ладе. Унікальність гэтай доброчинної акції у рекламному методі стимулювання, розповідає Тетяна Сакова.
Что такое стимулирование? Это побуждение пойти сделать в определенный период. То есть встать и пойти вот прямо сейчас. Когда нам просто рассказывают про какие-то, неважно, там грудь это, там спит или еще что-то, да, нам говорят, нас пугают, сейчас пойти этим заняться, как-то времени-то не находится, то мы боимся.
Стимулирование дало выбух. У выніку акції пройшло обследування 310 жанчин, а звернулося 1200. То бок жадаючих оказалося у 4 рази больш. До гэткай колькасті наведнікаў ніхто не быў гатовы, працягвае Тетяна.
Пришлось, к сожалению, менять условия акции, потому что у нас должна была быть все по живой очереди, но это было невозможно, потому что там 200 человек приходило, реально мы могли принять 30. Наплыв людей был очень большой, несмотря на то, что мы не пустили все то, что запланировали по рекламе, то, что мы собирались несколько каналов задействовать. У нас вышло всего ничего, у нас там с Татьяной Тутбай, она сразу дала такую волну.
Размеркаваць поток людзей было вельмі складана. На інфалініі і падчас прыёму дактароў працавалі валянтэры Беларускай асацыяцыі маладых хрысціянскіх жанчын, распавядае каардынатар Вольга Янчык.
Первый день второй недели, когда пришло около 160 человек, они пришли в основном где-то час до начала, и получается, что около 50 человек уже стояло в коридорах Нардзіна и, в принципе, агрессивно себя вели, видя, что уже не всем получится попасть к доктору. Дальше несколько дней мы занимались тем, что методом проб и ошибок смотрели, каким образом лучше организовать прием посетителей.
Одна из потенциальных наведниц акции делится уражениями.
Идея такой акции очень хороша. Я очень хотела, пыталась сюда попасть, но, к сожалению, два дня я провела в очередях. Больше двух часов здесь я не могла. Было, в принципе, достаточно много раздаточного материала, из которого я узнала, как самой делать обследование.
Докторы працавалі значна больш, чым абумоўлівалася правіламі акцыі. Там была пазначана гадзіна прыёму, але спецыялісты часам вялі прыём нават да 10 гадзіны вечара. Прафесар мамолях Леонід Путырскі распавядае.
Толькі я тры ракі знайшоў сярод тых, хто да мяне першы раз звярнуўся. Знайшлі фібраденомы, добраякасныя пухліны. Знайшлі шмат лакальная мастапатыя, ачаговая мастапатыя. Кагосьці супакоілі, кагосьці проста далі саветы.
Вялікая колькасць тых, хто звярнуўся па кансультацыю, жанчыны, якія ўжо перанеслі операцию, кажет Татьяна Сакова.
Эти профессора к ним попасть, на самом деле, достаточно тяжело за деньги. Это действительно дорого, не все могут себе позволить. Вот представьте, женщина после операции, у нее там обследование обязательно там год проходить, наблюдаться. В поликлиниках такого нет, у нас действительно нету мамологов, но не хватает.
Недохоп мамологов – это только частка проблемы раку молочной залозы. И доследовать у всех женщин Беларуси в рамках одной акции немагчыма. Головная мета месяцу здоровой груди была не у гэтым, подкресливая спадар Путырский.
На сегодняшний день около 70% рака молочной залозы находят сами женщины. Але не каждая женщина ведает, что треба глядеть за своей молочной залозой. Тому есть несколько отсотков, ну, может, где-то около 10, которые одразу поступают у стационар с 4-й стадии. И очень хотелось бы, как таких было меньше, как поступали до нас с 1-й, 2-й стадии. Вот для чего мы и сделали, как женщины усколыхнуть трохи.
Каже головный мамолог Беларуси профессор Путырский. Як часто вы звертаєтеся до лекара, ці з якими проблемами? А питання сярод жанчынаў на вулиці Городні.
Максим, не хожу до лекара, сама лечуся. Зусім не хожу, тільки прохожу один раз у рік на санітарну книгу.
4-6. Ні, ми ще молоді, нам не треба.
Часто, тому що я сердечниця, часто, але ніякого толку нету. Скільки не продержать? 8-10 днів і ходити. Будь здоровий за 8-10 днів, ніколи в житті. Ні, такого нема. Без добити його тяжко, його і не буде вже. Тому що... Сами знаете об этом. Попасть в больницу сейчас очень проблема. Очень проблема. Я пойду к врачу своему, говорю, дайте мне направление, плохо. Мне через полгода надо ложиться в больницу. Он говорит, ищите место, ложитесь.
сами ищи место, ложитесь.
К врачам я хожу в зависимости от года. Раньше вообще не посещала практически. В этом году уже 2 раза лежала в больнице. К врачам я вообще стараюсь не обращаться. Толку к ним обращаться. Но это хорошо, если на толкового попадешь. Надо через большие связи. И...
Пока что не обращалась. Здоровая. Пока думаю так. Не, ну почему раз в год проходим осмотр на работе?
Часто с ребенком. 5-10 раз. Ну, вы знаете, отношения, честно говоря, не очень хорошие у врачей.
Обращаемся часто. Ну, в принципе, помогают.
Я редко. Но если обращаемся, то получаем вот эту помощь.
А питание на улицах городе. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Во урочистой церемонии открытия сёлетнего славянского базара у Витебску 10 липеня возьмут удел Александр Рыбак и ягоны танцевальный гурт. Тему протягивает Алена Струве.
После вертания до дома у Несодан Александр Рыбак у интервью норвежским СМИ сказал, что часу Менску было вельми мало, каб отримать полное уражение про ситуацию в Украине. Деле докладного малюнку ему треба снова наведать Беларусь, причем иншая, кроме столицы Мястины. Александр додал, что ему хотелось бы так само убачить и другие родные для его белорусский город Витебск. Там живут его бабуля, сестра и иншие свояки. У размове со свободой популярный норвежский тележурналист и сябра семьи Рыбака Мортен Йентофт сказал, что витая подобная сувязь Александра с родимой, поводле ягоных слов, дякуючи этому юному спеваку, норвежцы и белорусы стали больше цікавиться одни одними. Мортен Йентофт не выключил, что черговая поездка Александра в Беларусь, его выступ перед публикой, сирот якой может быть и президент краины, может выкликать певную критику с боку местовых правооборонцев. Однако, каже журналист, семья Рыбаков мая уласный досвид у галине правов человека, а тому ведая, что ей робить. Йентофт меркует, что не в забаве в Беларусь могут приехать не только Александр, его мать Наталья, але и батька спевака Игор. Гэтымі днями Александр удзельнічае ў шматлікіх канцэртах у Норвегіі і іншых еўрапейскіх краінах. Днямі ён выступіў у мястэчку на ўзбярэжжы паўночнага мора, дзе нарадзілася яго песня «Каска». Паводле норвежскіх выданняў сёння ў Норвегіі не менш папулярныя і іншыя песні ў выкананні Рыбака, сярод іх і песня Грэма Голдмана «No Milk Today». Як лічаць журналісты, дзякуючы Рыбаку, гэта створаная ў 66-м годзе кампазіцыя стала сёння хітом у Норвегіі. Пра тое, што сёння няма малака, цяпер у гэтай краіне спяваюць вельмі многія. Кожны народ мае свае прычыны на тое, каб запасці на нехітрыя словы Грэма Голдмана «Сёння няма малака», піша выданне «Афтенпостен». Пасля таго, як Александр Рыбак запісаў кавер-версію гэтай кампазіцыі, норвежцы гучней загаварылі пра якасць сучасных натуральных прадуктаў у Еўропі. Гучаць нарыканні, што вытворцы абяслушваюць малочныя вырабы, што замест натуральных прадуктаў у крамах можна сустрэць іх соевыя заменнікі. Кампанія вытворца малочных прадуктаў Тіна стварыла спецыяльны сайт з відэаролікамі аднайменнай песні ў выкананні Александра Рыбака і іншых папулярных актораў, спартоўцаў, мадэляў, карацей усіх, хто можа і любіць спяваць. Апошнім часам з'явіліся і нарвэжскія пераклады песні. Пра беларускія, нягледзячы на недаўнюю актуальнасць малочнай тэмы, пакуль не чуваць.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been? Behind the door where my love reigned as queen. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we'd turn night into day. But all that's left is a place dark and lonely, a terrace house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only, just two up, two down. No milk today, my love has gone away.
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, with turnout into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terrace house in a...
Добрый вечер, у Менску 22 година 30 хвилинов. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. Госці нашай праграмы будзе блогерка Таціана Чыжова, якая на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусіі ў беларускай блогасферы. Прагучыць рэпартаж з вечарыны да 85-годдзя нараджэння Васіля Быкава. Вас чакае кінагляд Максіма Жбанкова і агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартоўсік працягне аповед пра Алеся Лася. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошусь Юрась Бушляков.
Еще раз добрый вечер. У Таїрані сьогодні відбулося жалобне шесті прихильників опозиційного екс-кандидата у президенти Ірану Мір Хусейна Мусаві. Опозиція не признає перемоги на президентських виборах дійного президента Махмуда Ахмадінежада, заявляючи про шматлікі порушенні. Рада вартових, головний законодавчий орган Ірану, сьогодні поінформувала про намір на початку наступного тижня споткатися з усіми кандидатами і вислухати їх скарги. Лідери країнів Євразв'язу заклікали сьогодні до більш строгих правил у нагляду за банками. На двохдзённым саміті Євразв'язу, який почався у Брюсселі, обмірковуються антикризисні заходи. На заході Сомалі при вибуху у готелі городу Баладвейне загинули не менше як 25 чоловік, у тим ліку міністр безпеки країни Омар Хаши Аден. Улади ускладали відказність за теракт на ісламістських повстанців, зв'язаних з організацією Аль-Каїда. Генеральний секретар НАТО Яап де Гоопсхефер, який завершає свій термін на посаді, заявив, що Альянс накерує у Афганістан додатково від 8 до 10 тисяч солдатів з тим, каб забезпечити проведення там президентських виборів, призначених на 20 жнівня. Тим часом сьогодні на півдні Афганістану у провінції Кандагар при двох вибухах загинули 7 чоловік, у тим ліку одно дитя. Московский городский суд покарал сегодня шестёх скинхедов протяглыми терминами изневоления за забойство у 2007 году выходца с Дагестана. Головные виноватые отримали 19 и 17 годов тюрьмы. Пилот самолета Boeing 747 американской авиакомпании Continental помер у поветры в часе рейсу с Брюсселя в Нью-Йорк. После смерти командира поветренного судна керование узяли на себе два другие пилоты. Лайнер, на борте якого находились 247 пассажиров, поспехово приземлился в Нью-Йорку. На жаночем чемпионате Европы по баскетболу завершились четвертьфинальные поединки. Сборная Франции выиграла у команды Греции, сгуляя завтра по финале с белорусскими баскетболистками.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, рэпартаж з вечарыны памяці Васіля Быкава, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 19 чэрвеня. У Беларусі ў першай палове дня пройдуць кароткачасовыя дажджы на ўсходзе краіны, а бліжэй да вечара дажджы пачнуцца ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях. Тэмпература паветра ў дзень ад 18 да 23 градусаў цяпла. А зараз Сергій Шупа з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расійская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзя Нішчэнка, якога шмат хто ў Беларусі лічыць галоўным ініцыятарам канфлікту, застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. Кіраўніцтва прадпрыемства збіраецца рабіць высновы з чэрвеньскага гандлёвага супрацьстаяння з усходнімі партнерамі.
У нас все в порядке. Продукция на Российской Федерации идет. У нас вся упаковка соответствует требованиям технического регламента. Мы перевели всю продукцию в новую упаковку.
Палітолігі глядяць без аптымізму на перспектыву дачынення ў Москвы і Менску.
Цяжка чакаць, што яны цалкам наладзяцца, паколькі гэтыя стасункі непразрыстыя, незразумелыя для грамадства, і шмат што грунтуецца на дамоўленасцях паміж кіраўнікамі, а вядома, што гэтыя кіраўнікі сёння маюць раздражнення і недавер адзін да аднаго.
МЗС Беларусі пакуль не адказвае на пытанне, калі Беларусь адновіць свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і прапануе чакаць каментароў на сваім сайце.
Калі з'яўляюцца нейкія каментары, заўсёды аператыўна з'яўляюцца на нашым сайце, таму вы можаце проста глядзець на сайт, калі нешта будзе, там абавязкова з'явіцца.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку сёлета. Запазычанасць гэтая, паводле «Газпрому», складае 230 мільёнаў даляраў. Беларускі бок заяўляе, што аплачвае паліва згодна з дамоўленасцямі ў вярхах.
Зачем вам надо задаваць правакационныя вопросы? Будзе Беларусь рассчитывацца па гэтаму доўгу ці не? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома.
Поводле солдата-оппозиционера Дмитра Федорука, ему забороняют подчас дежурства отдавать команды по-белоруску. И он ствержает, что командиры тлумачат это потребованиями войскового статуту, які нібыта забороняю белорусским войску карыстаться іншими мовами, окромя российской. Яго запэўнілі, што за сістэматычнае парушэнне статуту справу могуць перадаць у пракуратуру. Камандаванне часткі абвяргае выказванне актывіста.
Никакого запрета не было. Когда мы его начали спрашивать, он говорит, я слышал, без всякой фамилии, без ничего. Мы же сами, мне кажется, понимаем, что по конституции два языка, и всем понятно. Вот, вот слушайте сюда. Ну, я не знаю, как он понял, говорю, но он объяснение написал, что слышал.
Барановіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдня аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікаў. Гэтае рашэнне мясцовай улады было агучана сёння на паседжанні калегіі абласнога суду Берасцейскай вобласці.
Сергей Шупа пра навіны чацвярга. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А сёння госця праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» блогерка Таццяна Чыжова. Яна на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. Таццяна Чыжова з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Вітаю, Таццяна.
Добрый вечер.
Аглядаючы беларускае сеціва, вы на гэтым тыдні падрабязна цытавалі найбольш цікавыя пасты, якія былі напісаныя падчас расійска-беларускай малочнай вайны. Як на ваше ўражанне, ці ўскіпела беларуская блогасфера падчас канфлікту, ці скісла?
Ну, сапраўды, са самога пачатку можна сказаць, што сапраўды яна ўскіпела, бо было заўважна, што нават блогі, якія звычайна, уладары, якія звычайна рэдка звяртаюцца да палітычных праблемаў, у гэтыя людзі ў сваіх блогах таксама былі захопленыя малочнай вайной. Вось. Ну, зараз напал крыху знізіўся, зараз з'явіліся крыху іншыя тэмы.
У нас на сайзе цяпер адбываецца дыскусія, хто ж перамог у малочнай вайне, Беларусь ці Расія, як вы лічыце?
Ну, тут як бы цяжка сказаць на тэму перамогі ці не перамогі. Я так разумею, што была спроба вярнуцца да статус-кво, але ж вярнуўшыся назад, як бы Расія зараз спрабуе распачаць іншыя этапы вайны, так званай газавай.
Таццяна, вы навучаецеся ў БДУ аспірантуры па спецыялізацыі сацыяльная філазофія. Над якой тэмай вы працуеце? Раскажыце, калі ласка.
Я працую, каб не казаць дажных гучных страшных назваў, я працую, скажам так, на тэмы сацыяльнага суб'екта сучасных, у сучасным грамадстве.
А что, може, потлумачце, калі ласка, што маецца на ўвазе?
Ну, у вогуле гэта вельмі вялізнае поле, вялізная праблема, тэмы вельмі шмат сюды ўваходзіць, у прынцыпе, розных пад тэму, праблему. Ну, асноўнае пытанне, скажам, якім я займаюся, гэта хто, якія суб'екты ў сучасным свеце, ў сучасным грамадстве, скажам, займаюць найбольш вырашальныя пазіцыі, ўплываюць на яго стан, на яго дынаміку, трансфармацыю. Вось. Каб правесці, можа, нейкі прыклад, то, ну, гэта натуральна, гэта такія паняткі, і як народ, нацыі, эліты, улады, асобныя людзі, гэта ўсё разам, групы нейкія ўплыву, гэтак далей.
У сваім блогу вы падавалі падборку лінкаў на смерць беларускага філосафа Владзіміра Фурса, назвалі яго адзіным у Беларусі рэальным спецыялістам у галіне сацыяльнай філасофіі. Скажыце, на вашу думку, што замінае развіццю гэтай навукі?
Ну, я думаю, гэта доўгая гісторыя, бо гэта гісторыя цягнецца з часоў СССР, дзе сацыяльныя навукі і адпаведныя сацыяльныя філасофіі заўжды былі ў вельмі дрэнным стане, бо, ну, моцна заідэалагізаваная сфера была. Больш-менш нармальна развіваліся толькі гісторыя філасофіі, ці тэорыя пазнання і метадалогія навукі. Гэтыя сферы развіваліся найлепей, і там было больш свабоды. У сферы сацыяльнага пазнання, палітычнага, тым больш, такой свабоды натуральна быць не магло. Вось, і яно так усё. У такім стане мы атрымалі, скажам, гэтага спадчыну ўжо ў незалежнай Беларусі, і, ну, ва ўсёй гэтай прасторы постсавецкай адбываюцца прыблізна аднолькавыя працэсы. То бок няма ніякай традыцыі, больш-менш сваёй, ніякай школы, і таму як бы ёсць толькі асобныя адзінкі, якія сабой нешта ўяўляюць. Ну, вось, на мой погляд, гэты чалавек, Владзімір Фурс, ён як бы той чалавек, які мог прынамсі задаць нейкі пачатак нечага такога, нейкі штуршок нейкай новай традыцыі ці школы уласнай беларускай сваёй. Ось так, гэтыя адзінкі яны ёсць, іх хапае, яшчэ таленавітыя, але яны адасобленыя, яны не маюць такога ўплыву, такога аўтарытэту, які меў гэты чалавек.
Вы неяк сказалі, што жывы журнал — гэта важкі дадатак да сродкаў масавай інфармацыі. Вам не падаецца, што ўдзельнікі жывога журналу жывуць у сваёй уласнай інфармацыйнай прасторы, што традыцыйныя СМІ для атрымання інфармацыі ім больш не патрэбныя ўжо?
Ну, канешне, бывае і такое, што людзі развіваюцца па групах інтарэсу, ствараюць такія дзіўныя комьюніці, дзе яны адзін аднаму толькі паддакваюць, ось, і нічога ўсур'ёз не абмяркоўваюць. Але тым не менш, не, я лічу, што яшчэ пакуль што хапае добрых блогаў, добрых пісьменнікаў для гэтых блогаў, каментатараў. Тыя, каму больш цікава, скажам, проста тусавацца, зараз гэтая частка людзей, яна больш сышла ў так званыя сацыяльныя сеткі, накшталт ВКонтакте, Аднакласікі і так далей.
Таціна, а што вам дае інтэрнэт і што забірае?
Ну, інтэрнэт дае мне неабсяжныя магчымасці дзеля пошуку патрэбнай мне інфармацыі, тым ліку, і для маёй, скажам, навукомай тэмы. То бок, зараз вельмі шмат можна знайсці сярод бібліятэкаў, шмат выданняў, часопісу, кніжак у інтэрнэце. Гэта незручна, бо у нацыянальнай бібліятэцы часцяком не хапае нейкіх сучасных рэчаў, на жаль. Ось. Ён дае мне магчымасць камунікаваць з рознымі людзьмі. Вось. Ну, адбірае найперш, канешне, час, увагу, энергію, бо гэта такая крыху ліпучая зараза.
А дзякуй вялікі, усяго вам лепшага.
Дзякуй.
Гостей «Свабоды» была блогерка Таціна Чыжова. Яна на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самыя цікавыя публікацыі, каментары, дыскусію беларускай блогасферы. І вы можаце пакінуць свой каментар ці задаць пытанне Таціне Чыжовай на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». У чацвер увечары ў Менску ў музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася вечарына, прысвечаная 85-годдзю Васіля Быкава. Ягоныя сябры і калегі, даследчыкі творчасці і чытачы ўзгадвалі цікавыя сустрэчы з народным пісьменнікам, глядзелі слайд-фільм пра яго, слухалі ягоны голас, радаваліся, што лёс паслаў Беларусі такую велічную асобу і журыліся, што ўжо амаль 6 гадоў ён пайшоў з жыцця. Рэпартаж Валянціны Аксак.
Імпрэза адбывалася ў невялікай музейнай залі, якая з цяжкасцю ўмясціла ўсіх, хто прыйшоў сюды ўшанаваць памяць Васіля Быкава. Памяшканне аздаблялі свечкі, букеты валошак, новыя тамы кніг народнага пісьменніка, ягоны партрэт, які намаляваў мастак Міхась Будавей, а на сценах была размешчаная прывезеная з Масквы фотавыстава, прысвечаная Льву Толстому. Тэму расійскай прысутнасці на імпрэзе падкрэсліў факт, пра які распавёў паэт Леанід Дранько-Майсюк.
Творы Быкава ўваходзяць у школьную праграму расійскіх школ, але ў тым падручніку, які ёсць у маёй бібліятэцы за 10 клас, не сказана, што Быкаў беларускі пісьменнік. І па тым апавяданням, якое чытаюць расійскія дзеці адна ноч, не пазначана, што гэта пераклад. У прадмове толькі сказана, што Быкаў нарадзіўся ў Віцебскай вобласці, і эта Віцебская вобласць нібыта павісла ў паветры, невядома, дзе яна знаходзіцца. Мы ведаем, што шмат кніг за апошнія гады кніг Быкава было выдадзена і ў Санкт-Петербурзе, і ў Екатерінбурзе. І зноў жа у гэтых кнігах не сказана, што гэта пераклады з беларускай мовы і што Васіль Быкаў беларускі пісьменнік.
Васіль Быкаў пачаў пісаць па-беларуску ў далёкім 49-м, але той першы твор не быў надрукаваны. І толькі нядаўна ў архіве пісьменніка яго знайшла удава Ірына Міхайлаўна. Гісторыю захавання першага беларускамоўнага апавядання Быкава «Прыклад далёкага сябра» расказаў прысутным галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Дарэчы, у наступным нумары «Дзеяслову» гэты твор будзе ўпершыню надрукаваны.
У 49-м годзе Васіль Владимирович аддаў яго ў «Гродзенскую праўду», але яго па нейкіх прычынах не надрукавалі. І захаваў яго адказны сакратар «Гродзенскай правды» Мікола Аўчароў. І толькі праз 25 гадоў, да 50-годдзя Васіля Владимировича, ён з Таганрогу даслаў гэтае апавяданне як падарунак Васілю Владимировичу.
Падарунак жа музею зрабіў на імпрэзе старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, уручыўшы першыя 8 тамоў поўнага збору твораў Быкава, які выдае цяпер СБП, а таксама зборнікі прозы пісьменніка па-шведску і па-нарвежску. Увогуле, па падліках літаратуразнаўцаў, за 6 гадоў, як не стала Васіля Быкава, у розных краінах свету выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Прычыну ўсясветнай папулярнасці беларускага пісьменніка сфармуляў паэт Уладзімір Някляеў.
Адным з галоўных, можа быць, адчуванняў Васіля Быкава, там буйнейшага мастака сучаснасці, адчування трагізму існавання чалавека ў свеце, няўмольнасці ягонага сыходу. Гэта ўсе мы адчуваем, але выпісаць гэта так, як выпісаў Васіль Владимирович, каб гэта не было банальнасцю, просто ведамі пра тое, што як ты з'явіўся, так і сыдзеш, а сапраўднай літаратуры, сапраўднаму мастацтву удалося ў нашай літаратуры толькі яму аднаму. Ужо толькі сыходзячы з гэтага, ён сапраўды вялікі пісьменнік, і кожны з нас, хто тут прысутнічае, і хто я хоць аднойчы ў жыцці яго бачыў з ім, размаўляў, можа лічыць сябе шчаслівым. Я лічу сябе шчаслівым.
Сказаў Уладзімір Някляеў на вечарыне памяці Васіля Быкава.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы.
У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга, 18 чэрвеня. Расія дазволіла імпарт 131 віда малочнай прадукцыі і за амаль 600 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся раніцай 18 чэрвеня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Расія мае намер пашыраць гэты спіс. У часе візіту ў Туркменістан Александр Лукашэнка дамовіўся аб удзеле Беларусі ў развіцці вытворчай сацыяльнай сферы гэтай краіны. Рознічныя цэны на гарэлку ў стандартнай шкляной тары 19 чэрвеня павышаюцца ў сярэднім на 2,5%. Працягваем праграму і зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
З-за чаго ў партыі БНФ узнікла канфліктная сітуацыя вакол правядзення 20 чэрвеня сходу партыйнага актыву? Каб разабрацца ў прычынах, народная воля дала магчымасць выказацца некаторым кіраўнікам арганізацыі, распавядае шэф-рэдактар выдання Святлана Калінкіна.
Мы спрабуем разабрацца, у чым жа разышліся партыя БНФ і рух Александра Мілінкевіча за свабоду, і ці стане цяперашняя сітуацыя прычынай расколу ў партыі. На гэта пытанне спрабуюць нам адказаць Віктор Івашкевіч, намеснік старшыні партыі, і старшыня Лявон Баршчэнскі. Яны таксама распавялі чытачам, у якім выпадку Віктор Івашкевіч можа заняць пасаду Баршчэўскага і што будзе азначаць гэтая камбінацыя. Гэта не палеміка, яны якраз такі прадстаўляюць пазіцыю той часткі БНФ, якая ініцыявала суботні сход. Як вядома, ёсць кіраўнікі партыі і актывісты, якія выступілі з заклікам не прыязджаць на сход, бо ён не законны і не падпарадкоўвацца загаду старшыні партыі. Вось гэтую канфліктную сітуацыю мы і разбіраем.
Таксама апошнім нумары народнай волі аналізуюцца прычыны пагаршэння адносін Беларусі з Расіяй.
Олег Груздзіловіч на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Анна Шарзекі на агляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Гэтым разам у наш агляд трапіла звычайнае і незвычайнае кіно. Звычайнае, таму што фільмы гэтыя збольшага адпавядаюць глядацкаму камерцыйнаму фармату, а незвычайнае, таму што камерцыя атрымалася нейкая нечаканая. Пачнем з галівудскай кінадрамы «Нічога акрамя праўды». Режысер Роб Лурый мае схільнасць да судовых разборак да юрыдычных казусаў. Шмат хто з ягоных папярэднікаў паспяхова ператвараў складаныя справы ў вялікія грошы. Ёсць нават папулярны жанр судовы трылер. Але Луры не шукае ў мастацтве лёгкіх шляхоў, таму і сюжэт для сваёй стужкі абраў не самы выгодны. Журналістка друкуе скандальныя вынікі свайго расследавання, але адмаўляецца выкрыць крыніцы інфармацыі.
And if you want to waltz into a courtroom in a martyr's cloak, trust me, you're going to see a wave of self-righteous indignation that you can't even begin to imagine.
I hold you in contempt of court, and I remand you to the custody of the United States Marshal. As soon as you're prepared to speak, you will be released.
Can I have a minute with my client?
Фільм «Нічога акрамя праўды» працягвае не надта папулярную сёння традыцыю сацыяльнага непакою. У 60-х і 70-х крытыкаваць сістэму было нармальна. Потым дзяржава пачала патрабаваць лаяльнасці. І вось толькі зараз зноў пачалі казаць пра тое, што любоў да краіны не ёсць любоўю да яе адміністрацыі. Стужка Роба Луры прыцягальная сваёй жорсткай інтанацыяй, адсутнасцю танных эфектаў і моцнай акторскай камандай. Трапна спрацавалі ўсе. Але варта асабіста вылучыць дрэннага добрага хлопца Мэтта Дзілана і цалкам непадобную на былую зорку кінакоміксаў Кейт Бекінсейл. Калі гэта Галівуд, дык ён варты павагі. У спісе негатывы сёння чацвёртая частка кінасерыялу «Фарсаж». Зноў машыны лётаюць, а гледачы енчаць, ухапіўшыся за крэслы. Трэці «Фарсаж» канчаткова страціў цікавы сюжэт ды прывабны герою. Цяпер зноў з'явіліся і першае, і другое. Пагуляць у крутых вырашылі зоркі першай часткі Він Дізель ды Пол Уокер. Четвертый форсаж. Кіно з прэтэнзіямі. Акрамя звычайных даганялак па начных трасах, тут ёсць эфектны крымінал і псіхалагічная напруга, а да таго лірычная лінія. І вось тут пачынаюцца праблемы, бо простаму кіно пра тачкі увесь гэты хлуд дакладна не патрэбны, а крымінальнай драме зусім не патрэбны усе гэтыя колы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новае кіно ад рэжысэра Жахана Каляды Генры Селіка. Лепшы гатычны мультик усіх часоў і народаў нарэшце атрымаў годны працяг. Я кажу, натуральна, пра шыкоўны мульт «Кораліна». Стужка зроблена паводле казкі славутага Ніла Гейманна, а таму варта чакаць цудоўнай калекцыі надзвычай прывабных монстраў. Хто хтось уже залічив Короліну у спіс версій Аліси в країні цудів. Але, як на мене, це абсолютно неістотно. Дивний світ нічних жахів вабить кожного нормального кіномана. Тому глядели, глядим і будьмо глядеть. Якісний жах – це вам не чупа-чупс. Тут усе серйозно.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Працягваем праграму. У амбасадзе Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі адбыўся круглы стол. Беларусістыка ў Літве сёння, сумесныя праекты з Беларусю і перспектывы супрацоўніцтва. На імпрэзе была Інна Студзенская.
Сталым беларуска-літоўскім літаратурным стасункам ўжо больш за 100 гадоў. У 1908 годзе беларускі верш упершыню загучаў па-літоўску. Гэта верш Алаізы Пашкевіч, цёткі Хрысціны Свабоды. Сёння літоўскія лінгвісты, літаратуразнаўцы прэзентавалі дзясяткі выданняў беларускіх аўтараў. Ганарыцца ёсць чым, але сёння шмат гаварылі аб праблемах. Дагэтуль няма беларуска-літоўскага і літоўска-беларускага слоўнікаў. Дарацца пасланнік амбасады Літвы ў Беларусі Дар'ю Світкаўтка скажа:
Минск-Вильнюс 190 километров, а общаемся через третий язык, через русский. Но все-таки нужно, чтобы мы напрямую могли бы общаться. Мы со своей стороны уже запустили проект разговорника литовско-белорусского, белорусско-литовского, который должен появиться буквально через несколько недель. Надеемся, что мы найдем средства, возможности и, самое главное, людей, которые будут работать над словарем большим уже.
Сёлета Ассоциация белорусистов Литвы означила свое 10-годие. Старшыня асацыяцыі, прафесар Альма Лапінскене, аўтарка дзясятка манаграфій. Яна разам з Адамам Мальдзісам выдала сумесную даследчыцкую працу «Перазовы сябруўскіх галасоў». Пераклала кнігу Алеся Разанова «Паляванне ў райскай даліне».
Абавязкова мы павінны зрабіць вот гэті слоўнікі. Мне часам бывае сорамна, што мы яшчэ не маем гэтых слоўнікаў.
А скажыце, калі ласка, вы сілы ёсць?
Гэта мовазнаўца, безусловна. Трэба хацець. Заўжды бывае першы шаг. Трэба хацець і нешта ўжо рабіць.
Прафесар Альма Лапінскене, з ёй гутарыла Інна Студзінская. На хвалях свабоды праграма «Ваша свабода. Вынікі дня». І зараз я перадаю мікрафон з метро Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з фалькларыстам і тутаром Алесем Ласём. Неяк я ў свайго сябра Змітра Сідаровіча убачыў сапраўдную беларускую басэтлю. Здавалася, што інструменту гадоў 100, не меней. А высветлілася, што Змітер толькі што прывёз яе з майстэрні Алеся Лася. Пра выраб музычных інструментаў Лось можа гаварыць гадзінамі.
Першыя басікі былі ось у капелях, якія былі такімі спадарожнікамі, напрыклад, Нясвіжскага замку, да? Капелі, да, якія пасля вайны яшчэ гралі з басамі, это былі копіі віяланчэлі, такія дзябёла зробленыя, вельмі, ну, прымітыўна, але па памерах яны адпавядалі больш віяланчэлі. Потом яны сталі павялічвацца, і это было нешта паміж поўнай віяланчэлю і трохчатвёртным кантрабасам па размерах. Інструмент былі трохструнныя, чатырохструнныя. Просто цікава, што вось ўжыванне гэтага інструмента, яно было распаўсюджана на нашай зямлі па вертыкалі. Это ад Друї, Браслава, Слабодкі, Відзы, Опса, вот этот район. І так можна прямо вести лінію на Слуцк, потом Пінск трошку на захад і амаль що до самої Прип'яті. Ось, ця вся зона там гудзела ад басу. Без баса не було капелі. Ось. І вельмі цікава традиція. На жаль, у нас це якби, ну, мало хто культивує, бо це так само питання стилю. Да? Смакова музика, я ще заставав дзядов, які грали там альт, дві скрипки, бас, наприклад. Це не було аккордеона, гармошки, баяна. Це так само інструменти вельмі такі небезпечні були. У певному своєму моменті появлення, бо вони цілком змінили мелодику і етнофоніку району, де вони появлялися. Вони спрашували мелодію і, по-друге, були па гуку сваім вельмі развратныя, распусныя, бо калі паслухаеш і басы, тут і акорды правай рукі на акардыёне, напрыклад, тады вельмі цяжка слухаць адну скрыпку, напрыклад. Ну, альбо скрыпку альт, дзе трэба больш тонкае вуха і вычуцце. Так што, ну, вот мне цікавіць бас як інструмент, які ну, належыць да канкрэтнай музычнай такой цывілізацыі, інструменталагічнай. І, быць можа, некалі ў нас ну, прыйдзе цікавасць да гэтага інструмента і да такога складу, як скрыпка, бас, барабан, напрыклад. Да.
Ноч крылом пастукала ў дзверы, вецер сілай тузае прабой. Застанецца ўсё, што на паперы, всё, што ў сэрцы забяру з сабой. Застанецца ўсё, што на паперы, всё, што ў сэрцы забяру з сабой. Заўтра залунае снег вішнёвы, зацвіце на сонцы бэзаў куст. Ёсць такое казачнае слова, вырванае з рэбраў Беларусь. Ёсць такое казачнае слова, вырванае з рэбраў Беларусь. Вораг далі негада затанна, гордасць выбілі ў паніжаных рабоў. Паляглі айчынныя тытаны, недзе за пярэпліцю дратоў. Паляглі айчынныя тытаны, недзе за пярэпліцю дратоў. Недасказана, не зароблена так многа,